Goluba, Bela Goluba.
Nalazila sam se u ovo vreme pre 5 decenija u rovu, na koti 1050. Sa mnom je bila četa prozeblih vojnika. Ispred njihovog rova, neprijatelj naoružan najmodernijom tehnikom. U osvit zore počele su da promiču i pahuljice.
Milunka Savić, jedna od najhrabrijih žena ratnika u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu.
Kad je u naše selo 1912. naišla Drinska divizija, javila sam se za dobrovoljca. S vojskom sam išla iz juriša u juriš i dospjela čak do Skadra. Posle kapitulacije ovog grada na Bojani u proleće 1913. prebačena sam s borcima na front prema Bugarskoj. Demobilisana sam i pohvaljena u jesen iste godine.
O Milunki Savić govorit će profesor Živorad Vuković i unuka Slobodanka Grković.
Ja sam predsjednik jedne podružnice potomaka ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine i mi smo više godina obeležavali dane poznatih ličnosti iz ovih ratova. Tako smo obeležavali godišnicu upokojenja Milunke Savić koja pada 5. oktobra i prošle godine naša podružnica na Novom Beogradu je preimenovala svoj naziv i od tada se zove podružnica Milunka Savić. Mi smo se ove godine okupili 5. oktobra na dan kada je pre 34 godine umrla Milunka Savić i to smo obeležili svečanom akademijom u velikoj sali opštine Novi Beograd, koja je bila skoro puna, gde smo evocirali uspomenu na Milunku Savić, govorio je pisac drame Legija časti Bratislav Petković, unuka Milunke Savić Slobodanka Grković i prikazali smo videoprojekcijom pozorišnu predstavu Legija časti. Milunka Savić uživa ogromno poštovanje među potomcima, a mislim i među svim onima koji bilo šta znaju o delu i liku Milunke Savić. Milunka Savić je rođena 1889. u selu Koprivnica kod Ibra, I kad je počeo Balkanski rat 1912. godine, ona se prijavila u dobrovoljce. Naravno, u to vrijeme žene nisu imale dostupa da budu u redovima boraca, mogle su biti bolničarke, međutim ona je izabrala da bude vojnik i uspjela je u tome nekako, jer se preobukla u mušku uniformu, skratila kosu, a kasnije rekla i nazvala se Milun Savić i kasnije rekla da je to uradila da bi zaštitila svog mlađeg brata, da sačuva Lozu Savića, naravno. Ali ona se proslavila kao hrabar borac i nepogrešivi bombaš. Imala je takvu preciznu ruku da je mogla da pogodi da svaki cilj koji je bio na meti. I tako je ona učestvovala u mnogim važnim događajima koji su obeležili prvo Balkanski rat, pa posle Prvi svjetski rat. Nju su posebno prekomandovali u jednu jedinicu tamo kad su zauzimali Skadar, da bi mogla svojom preciznom rukom, gađanjem bombama, da uništi neprijateljske logore.
Thank you.
Kada je 1914. godine počeo Prvi svjetski rat, Milunka Savić pohitala je u Kragujevac i javila se na raport Stepi Stepanoviću.
Hoću ponovo u borbu.
Za tebe, devojko, više nije rov. Možeš samo u bolničarke.
Milunka se nije pokolebala. Iz kancelarije Stepe Stepanovića ušla je u kancelariju vojvode Radomira Putnika.
Odavde ne idem dok me ne primite za borca. Zar sada da ne bude među svojim drincima?
Vojvoda Putnik se nasmejao.
Nije ti bilo dosta ono pred skadrom?
Nije.
U redu. Javi se u jedinicu dobrovoljaca bombaša. Umjesto uniforme nosit ćeš narodnu odeću.
Krajem 1914. bila sam ranjena u glavu, ali nisam imala vremena da je odbolujem. Prilikom povlačenja preko Albanije bila sam u zaštitnici. Jedne noći kad se osula puščena i mitraljeska vatra sa okolnih bregova, pala sam pogođena u grudi. U vreme oporavka u bolnici u Bizerti primila sam ukaz o odlikovanju zlatnom medaljom za hrabrost.
Čim se oporavila, Milunka Savić je na svoj zahtev upućena u Solun. Tamo je upoznala engleskinju dobrovoljca Floru Sands.
Ponosna sam na ovaj orden, ali pre mene je Karađorđevu zvezdu zaslužila Milunka Savić. Ona je još hrabrija.
Sedam godina je ratovala i za to vreme zadobila je 6 rana granatom, kušumom i bajonetom. 1914. godine u jednom prebadu sama je zarobila 20 austrougarskih vojnika. Na Solunskom frontu u jednom prepadu zarobila je 43, a u drugom 60 bugarskih vojnika. Zanimljivo je sledeće, da je jedan bugarski oficir plakao kao dete, moleći da se ne kažu da ga je zarobila žena, jer kao oficir smatrao je da neće moći više da ostane u aktivnoj vojnoj službi ako doznaju njegovi pretpostavljeni da ga je zarobila jedna žena. I ono što je interesantno, što su svi podvlačili, oni koji su znali Milunku Savić, da je bila nepogrešivi bombaš, strelac kojoj nije bilo ravna, a to zato što je još kao čobanče učestvovala sa ostalima u nadmetanjima, u gađanju raznih meta, tako da se ona osposobila da verovatno bi sada bila ovaj prvak u gađanju vojničkom puškom.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Milunki Savić, junakinji i dobrovoljcu u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Svih 7 godina ratovanja Milunka je provela u drugom pešadijskom puku Knjaz Mihajlo Moravske divizije zbog hrabrosti nazvan Gvozdeni puk. Slušamo profesora Živorada Vukovića.
Tada su na Verdenu postrojene u stavu mirno najstarije i najslavnije vojne jedinice u Evropi. Saint-Cyr, Ecole Militaire, Superieur, jedinice nacionalne garde. Takvu počast nije niko doživeo pre nje. Zastave su bile spuštene na počasni pozdrav, a u tome su učestvovali proslavljeni pukovi iz bitaka kod Artoa, Liježa, Verdena i Majna. Još za vreme Prvog svjetskog rata postala je legenda za junačke podvige na bojnom polju. Odlikovana je najvećim srpskim i stranim odlikovanjima, među kojima su dva ordena Karađorđeve zvezde sa mačevinama, zlatnom i srebrnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić, spomenicom rata, a sa dva ordena Francuske legije časti, Francuskim ratnim krstom za zlatnom palbom, ordenom Svetog Džemsa i Svetog Majkla, zlatnom palmom, ruskim krstom Svetog Đorđa, pobedonosca i drugim. Tu treba istaći da pošto je imala dva ordena legije časti, nju su Francuzi zvali da dođe u Francusku, da dobije vilu besplatno i da školuje besplatno decu. Ta hrabra žena i patriota je sve to odbila i radila je do rata kao čistačica, a za vreme rata još je u svojoj kući koju je kupila na Voždovcu, jer tako otvorila vrata za sve ranjenike i bolesne koje je pomagala kako je mogla i umela. Međutim, još jedna je interesantna stvar se desila za vreme tog rata. Iako se mučila da prehrani svoju decu, nije izgubila ponos kada je general Milan Nedić priredio 42. godine banket za nemačke generale i oficire. Neki od njih su bili nemački, austrugarski oficiri i vojnici u Prvom svjetskom ratu. I pošto su znali za Milunku Savić, oni su želeli da je vide. I kada je general Nedić uputio poziv da dođe na prijem, ona je to kategorički odbila. Neće da se vidi sa onima koji su je bili neprijatelji u Prvom svjetskom ratu. Ali zbog toga je ona odležala u logoru na Manjici 10 mjeseci, jer su je okrivili da je kao sarađuje sa partizanima. A razlog je bio to, upravo što nije htjela da se vidi sa nemačkim tim generalima i oficiri. I imala je, ajde, u toj nesreći i sreću, možda bi bila i duže, da je nije spasao logorski lekar. Poslije Drugog svjetskog rata je malo radila, a se penzionisala. Sa malom penzijom nije mogla da izađe na kraj sa 4 dece i onda je se zaposlila privatno da bi popravila svoj težak materijalni položaj. Radila je u privatnoj kafani koju je držao kafeđija Gojko Kijac u Poplukinoj ulici broj 6. i tu je radila do zatvaranja te kafane 1954. Eto, to su neki detalji iz njene biografije.
Posle drugog rata Milunka Savić kupila je na Voždovcu u Beogradu kućicu s malim placem. Nekadašnji gradonačelnik Beograda Branko Pešić zauzeo se da Milunka dobije jednosoban stan. Jedva je pristala.
Bolje da se stan da nekom siromahu.
Ulica Osma Nova, broj 25, preimenovana je u ulicu Milunke Savić, a na kući je 1991. godine postavljena spomen ploča.
U ovoj kući živela je legendarna Milunka Savić, učesnik oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1918.
4 godine kasnije, 1995. u centru Jošaničke banje postavljen je spomenik Milunki Savić, rad vajara Ljubiše Mančića. Sada ćemo čuti doktorku Slobodanku Grković, unuku Milunke Savić.
Ja bih onda se osvrnula na svoje detinjstvo, kad za mene nije postalo ništa osim prave bake, kao što svako unuče doživljava svoju baku, znači sa puno ljubavi, emocija i svega najlepšeg. Tako se i danas sećam svoje bake, koja je bila tako obična, kao sve bake koje vole svoje unučiće i koje su posvećene njima. Znači, ja u njoj nisam videla ništa više osim jedne sasvim obične, normalne žene i bake. Tako sam je sa ljubavlju i toplinom doživljavala i ja i moje tri brata, jedan rođeni i od dve tetke. Sve nas je ona i gajila i svake nedelje smo dolazili kod nje u malu kućicu koju je imala na Voždovcu. Baš tu je imala, tu je gajila jagode i svo voće za nas unučiće. Mi smo tu svake nedelje bili gosti, čitava porodica na ručku. I ona je normalno kao sve majke uživala da dolaze i mi smo se tu igrali. Tada nije postojalo još naselje braće Jerković, okolo je bila samo šumica i potočići. Mi smo se tu sećam se igrali kao boj indijanaca, jeli smo jagode, jeli smo, puno je baka mesila i tako, baš smo se lepo kod nje provodili. Međutim, kako sam odrastala i u nekim već tamo gimnazijskim, da kažem, danima, ja sam onda tek na neki način doznala da je moja baka nije baš najobičnija baka kao sve žene, da je ona bila nešto drugačija, odnosno da je ona, znači, nekada bila vojnik, što je za mene bilo, ovako da kažem, iznenađenje ipak. I kad pomislite na jednu nežnu osobu koja kuva, koja sprema, koja mesi, ne možete da shvatite da je ona mogla da bude jedna žena koja je bila borac kakvog danas nema ravno među muškarcima, mogu to da kažem najiskrenije, i to je još jedna veća veličina. Znači, istorijski je pokazano da nijedan muškarac u onoj celoj Jugoslaviji, sada kad bi se uzela, nema odlikovanja koliko ih je ona dobila. Ali još je veća, da kažem, za nju to, da kažem, čast, zato što je ona to radila svojim srcem, svojim velikim osjećanjima neizmernim. Zamislite vi da jedna mlada devojka, lepotica, verujte mi, imala je plave krupne oči, prelepu gustu kosu, je, pamtim mi slike, velike grudi, znači danas žene idu na ta estetska ulepšavanja, a ona je to sve sakrila, svu svoju lepotu, zategla je grudi, kosu je podvila, ja znam da imala dugu kosu, ne znam, oni kažu da je ocekla, ali ja koliko se sećam i kroz priču reći ću vam, znači tu svoju prelepu kosu i svu tu lepotu i mladosti je ona krenula ka svojim idealima, pa šta ćete lepše od toga?
Thank you.
Ona je i dalje želela da ostane u vojsci, dobro, a za nju su Francuzi naročito bili admiral Geprat i oni, mislim, dolazili su, tešili su, i ona je za njih bila sinonim nečega velikog, posebnog. Poredili su je sa Jovankom Arlankom, ali mislim, ako bih iskreno onako od srca rekla, da je ona još i nešto više od toga. Mislim, jedino je tu što je ona rođena u Srbiji, pa nije moglo to da ima taj odjek kakav bi trebalo i kakav ona zaslužuje. Ona zaslužuje nešto posebno. Mislim, stvarno, onako iskreno osjećam, to što je ona bila, to nikad se neće više ponoviti ni roditi. To je nešto neverovati. A drugo, htjela sam da kažem, u mirnodopskom periodu, njoj su, naravno, još jedna njena veličina je ta velika srčanost i poštenje. Njoj su Francuzi nudili kuću i da školuje decu. Ona je odbila, ona je rekla, ja živim ovdje gdje pripadam, to je moja Srbija. Za uzret Srbiji ona morala da bude čistačica sa jako malom penzijom i da četiri ćerke odgaja sama, živali su u Skaderskoj. Sve su školovane, moja mama, mislim, mogu da kažem neke stvari što mi je mama naravno pričala, mama je bila najstarija i ona je rekla da su one kao male nekada morale pre škole, pošto su išle u prvu ekonomsku školu, nekad se zvala Trgovačka akademija, i morale su da ustaju rano da očiste nekad neka od njih hipotekarnu banku, pa da idu onda u školu. Znači, mama je pričala da je žela da se razboli da bi mogla pomaranđu da dobije, da pojede. Mislim, dosta su živeli ovako naporno, međutim, dosta je baki njenih saboraca ovako dolazili su, posećivali, ali ona nije uporno htjela da mrdne odavde iz Srbije. Zatim, nisam znala, ali sam i to čula, da su Englezi čak bili dirnuti njenim velikim, da kažem, i herojskim stavom i uopšte ponašanjem, da su i oni, lordovski dom, dao joj je neku karticu s kojom je ona mogla da ode da živi u Engleskoj, bilo gde, do kraja života, koliko god je htjela, neplaćeno. Ona nijednom to nije iskoristila. Znači, ta kartica, kako je dobivena, posle njene smrti je vraćena njima. Znači, ona niti je išla u Francusku, niti je išla u Englesku, i uvijek je skromno rekla, ovo je moja domovina. Znači, posebno mi je to drago i hoću da naglasim. Sve što je radila, radila iz čistog patriotizma. Ništa nije radila recipročno da mi se vrati. Radila je sa srcem i ostala je dosledna tome. Ona, mama mi je pričala, kada dođe verbica, to je bio praznik, zna se, baka je cele noći sedela i šila za mašinom. Imala sam ranije sličice, sad nemam, i one su sve četiri imale divne haljine, uvek su bile divno obučene. To je još jedna njena osobina. Plela je, štrikala je. Zamislite vi bombaša ekskluzivnog koji štrika, koji sve radi više nego obične domaćice, recimo, i šta ja znam. To je još jedna njena veličina. Zamislite vi tako nešto. A treće, htjela sam da kažem, da je ona bila veoma elegantna, bila je velika dama, i to mi mama pričala, ima mi slike, postoje naravno u dokumentima. Ona je nosila perle na čelu, perle oko vrata, šešire, bila je prelepa, bila je toliko lepa prirodno da ja nemam reči, stvarno sam se divila. I onom njenom uspravnom stavu i hodu i ponašanju, onom ponosu. Decu je lepo iškolovala, ćerke su je bile dobre, fine, lepo su se udale, i one su nastavile tim pravim putem da grade svoju zemlju i svoju domovinu. Ja se sećam dok sam bila mlađa i kad su ljudi išli da rade nešto i da im se to plaća, da je majka moja govorila, pa zar svoju domovinu gradiš, a naplaćuješ to, kako kosilo je se sa razmišljenjem. Znači, to je baka usadila. Graditi svoju domovinu, a ne naplaćivati za to što gradiš svoju zemlju. I tako, mislim, to je nešto veliko. A tako da su to neke stvari koje su me posebno impresionirale, i često kad razmišljam o tome, ja se uvek divim tome, sve više i više. A imam samo jednu, da kažem, lično ja, ako bih mogla da kažem, primedbu i na današnje društvo i na prethodna društva, da moja baka nije sahranjena u Aleji Velikana. Mislim da je to stvarno za mene više decene, i Francuzi i Englezi i ceo svet, nego od njene Srbije, za koju je ona sve dala. Mislim, to je moje lično mišljenje, ali smatram da je njoj mesto Aleji Velikana.
Iz teksta drame Legija časti Bratislava Brace Petkovića.
Posle Gorničeva sam izgubila onaj polet, volju. Nije mi bilo više do ratovanja. Naša pobjeda je bila sigurna. Par dana docnije na Kajmakčalanu stigne me bugarski metak. I tu je za mene rat bio gotov. 19. sam skinula uniformu. Nađoh se na ulici sa vojničkim kuferom punim ordenja i sa 12 dinara u ruci. Počinje borba za život. Kad ućute topovi dolaze lopovi.
Potpuno ste u pravu. Samo lopovi su već bili tu.
Džabe naši ideali.
Trebalo je sve ovo da nam se desi. Da neke stvari razumemo i shvatimo.
Ja ovo ništa ne razumem. A tako je lepo počelo.
Lepo je bilo jer smo bili mladi. Puni energije nacionalnih ideala. Pošli smo da svetimo Kosovo. 5 vekova se čekalo, a našoj generaciji je pripala ta čast. Bili smo poneseni.
Pred Kumanovsku bitku pod planinom Rujan deklamovali ste jednu divnu pesmu.
Kumanovo za Kosovo. Vidite, ni u jednoj vojsci toga nije bilo da iza naredbe oficir recituje rodoljubivu pesmu. 12. je to bilo pravilo, bar u našem puku.
Da, da, upijali smo svaku vašu reč. To je bilo nešto mnogo lepo. Zauzeli ste pozu hajduk Veljka na topu. U desnoj ruci ste držali uzdignut bodež. Sećam se samo prvih reči. I ovaj kamen zemlje Srbije. Pokazivali ste na planinu Rujan. Svi smo plakali. Bili smo potrešeni. Dugo posle toga nisam mogla da se smirim.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trifković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.